nacionalnog jedinstva i donošenje novog ustava od 1975. Ovaj ustav je označio vraćanje na ustavne pozicije zemlje iz vremena ustava od 1952. ali je posle sprovedenog referenduma na kome se narod izjasnio protiv restauracije monarhije, Grčku uveo u režim republikanske parlamentarne demokratije. Ovaj period ustavnog razvitka Grčke je karakterističan po njenom otvaranju ka međunarodnoj zajednici i uključenju u Evropsku uniju, a sa stanovišta organizacije vlasti ka jačanju egzekutive, pre svega položaja predsednika Republike prema parlamentu i vladi, odnosno njenom premijeru. U redovnoj političkoj i ustavnoj situaciji predsednik Republike je ograničen na ulogu parlamentarnog šefa države, dok u vanrednim okolnostima dobija vanredna ovlašćenja u donošenju normativnih akata, i to u hitnom stanju i stanju državne nužde. Ta vanredna predsednička normativna ovlašćenja podležu naknadnoj potvrdi parlamenta, dok u redovnoj situaciji predsednik ima ustavne odnose prema vladi i parlamentu koji ne izlaze iz okvira parlamentarizma. Tako vlada i premijer zavise od parlamenta jer moraju da uživaju njegovo poverenje, ali i predsednika Republike koji može da otpusti vladu i njenog premijera. Predsednik Republike, u smislu parlamentarizma, može i da raspusti parlament ukoliko smatra da on ne odražava pravo raspoloženje birača, i to je onaj element političke ravnoteže u parlamentarnom režimu koji odgovara izvršnoj vlasti i omogućuje joj da parira parlamentu i njegovim ovlašćenjima prema vladi. 3. Ustavnost zemalja TZV. Trećeg sveta. Posebnu grupu ustava čine oni koji su doneti u zemljama u razvoju ili TZV. Trećem svetu, onom koji ne pripada ni istočnom ni zapadnom. U političkoj terminologiji i kategorizaciji ovih zemalja se sreću i nazivi siromašan svet ili nesvrstane zemlje koje ne pripadaju nikakvim političkim blokovima. To su uglavnom zemlje Afrike i Azije koje se nalaze između građanskog, kapitalističkog i socijalističkog sveta, i one su kao siromašne, nerazvijene i prenaseljene u fazi predkapitalističkog načina života i organizacije sa značajnim prisustvom tradicionalizma i nasleđenog mentaliteta, ali su se opredelile za samostalan nacionalni i politički život i razvitak. Kao nerazvijene i zavisne, sve te zemlje su dugo bile u kolonijalnom statusu, da bi se postepeno oslobađale kolonijalnog ropstva, istina, uz prisustvo određenih neokolonijalnih formi zavisnosti. Po sticanju nezavisnosti sve one nastoje da odaberu sopstveni put razvoja i izgrade model društva koje po organizaciji